Vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Generali Balance. V septembri sa venujeme téme spokojného, bezpečného a zdravého domova, ktorý sa oplatí chrániť komplexným poistením majetku od Generali. Moje meno je Števo Ajzela, som veľmi rád, že pozvanie prijal Richard Rehák z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Pán Rehák, vítajte.
Ďakujem za pozvanie a som rád, že môžem byť takto pripojený ku vám.
No tešíme sa na vaše informácie, pretože tá téma bude miestami poriadne horúca. Budeme sa samozrejme rozprávať o tom, ako sa zachovať v rôznych nepríjemných životných situáciách. Porozprávate nám o svojich 13-ročných skúsenostiach. Určite ste to zažili viac ako dosť. Dáme viaceré odporúčania našim poslucháčom a zároveň spoluobčanom, ale úvodná otázočka, pretože predpokladám, že väčšina malých chlapcov túži stať sa hasičom. Evidujete aj vy pri svojich výjazdoch stále tie pohľady, tie maličké vytrieštené oči, keď vidia ujúkať to hasičské auto?
Áno, áno, samozrejme, s tým sa stále stretávame a pomaly, či už ideme na tankovať tie vozidla, alebo ideme na výjazd, alebo ideme niekam inám kvôli nejakej inej činnosti, tak stále, keď nás vidia deti na tých chodníkoch, tak nám kývajú a my im vždy odkývame naspäť, alebo im trochu zahúkame. Čiže toto stále je vidieť u tých mamičiek s deťmi, alebo oteckov s deťmi, že ich stále tieto červené auta veľké s modrými majakmi ich stále lákajú a nikdy ich neprehliadnu, keď ideme okolo.
A bolo to tak aj vo vašom prípade, keď ste boli dieťa, že ste si vysnívali túto robotu?
Ja si to tak ani veľmi nepamätám, respektíve keď som mal tých 6, 7, 8 rokov, tak takéto niečo si nepamätám, ale keď už som bol starší, tak áno, to si už pamätám v tých 14, 15, že bola to vtedy jedna tá práca, ktorú by som chcel v budúcnosti robiť. A nakoniec mi to potom aj tak ostalo. Uh-huh. Po škole som sa teda prihlásil do zboru, zobrali ma a už to robím 13 rokov teda.
A práca hasiča je náročná nielen fyzicky, ale mimoriadne aj psychicky, pretože vy sa stretávate s rôznymi desivými prípadmi, bojujete, tak povediať, so všetkými živlami. Ja osobne, keby som sa chcel stať hasičom, aké sú podmienky, čo by som musel splniť?
No, človek, ktorý sa chce stať príslušníkom hasičského záchranného zboru, musí spĺňať nejaké podmienky. Tou hlavnou podmienkou je teda vek 18 rokov, čiže dovršiť 18 rokov, stredoškolské vzdelanie s maturitou a potom následne si človek musí zažiadať, alebo sa musí zažiadať na konkrétnom krajskom riaditeľstve, na ktorom území býva, aby sa dá si žiadosť o vstup do hasičského záchranného zboru a potom následne bude vyzvaný na to, aby vlastne splnil tie nejaké základné testy a skúšky a tie pozostávajú teda z ústneho pohovoru pred komisiou, z fyzického preskúšania, čiže fyzické testy, bude musieť ten uchádzač urobiť, psychické testy. A potom, keď toto všetko prejde, tak ešte následne bude musieť absolvovať určité predpísané lekárske kontroly, aby bolo 100% isté, že ten človek je aj po tej zdravotnej stránke v poriadku a že mu nehrozí nejaké zranenie, keby bol teda zaradený už do hasičského záchranného zboru a robil by tú prácu. Uh-huh. Až kým týmto všetkým prejde, potom bude prijatý.
A čo je na tých testoch také najzákernejšie? S čím majú uchádzači najväčší problém?
Ono to záleží od konkrétneho veku toho uchádzača. Väčšinou ľudia, ktorí sú mladší, majú 19-20 rokov, neprechádzajú cez tie psychotesty, keďže ešte sa považujú, alebo teda čo ja mám skúsenosti a čo som sa rozprával s psychologmi, prečo to tak je, tak sa považujú za ešte mladých, nevyzretých a ešte sa nedá takýmto spôsobom na nich úplne spoľahnúť, že toto je tá práca, ktorú chcú robiť. Ale ten výsledok z toho psychotestu platí jeden rok a ten človek to potom roku môže skúsiť znova a zase pôjde na psychotesty a vtedy už môže prejsť, vtedy už teda môže byť vyrovnanejší a nebude žiadny problém pri prechádzaní tými psychotestami. A čo sa týka fyzických testov, tam je to klasika 12 minútovka, plávanie 100 metrov, beh 50 metrov, sedlahy, zhyby a takéto klasické veci, čo poznáme aj do školy. Uh-huh.
Posledný rok sme žiaľ boli svedkami viacerých smutných udalostí spojených s ohňom. Skúsme zadefinovať také tie úplne, že najčastejšie chyby, ktorými ľudia spôsobujú v domácnosti požiare, vyslovene také, kde sa chytáte za hlavu a hovoríte si, Bože ľudia, toto už naozaj nie.
Tá hlavná príčina tých požiarov v domácnosti, čiže napríklad v bytoch alebo v tých rodinných domoch na ubytovniach, je naozaj tá nedbanlivosť tých ľudí. To znamená, že nie je to niečo, čo by chceli spôsobiť, ale svojou nedbanlivosťou sa im to proste podarilo. A málo kedy sa stáva, sú to raritné prípady, že by niekto naozaj chcel úmyselne zapaliť tento požiar, aby ho blížil. To je malé percento, čiže väčšinou je tá nedbanlivosť, nešikovnosť alebo človek zabudne. A z týchto dôvodov je najčastejšie teda ten požiar. A najčastejšie chyby je teda práca s tým otvoreným ohňom, čiže napríklad fajčenie, sviečka, či už na dušičky, Vianoce, niekto mi konkrétny dátum je nejaké výročie, napríklad úmrtia, tak dotyčný človek si chce zapaliť sviečku a zabudne na ňu, alebo ju prekotí, alebo podobne. Veľmi často je to aj teda varenie, alebo teda príprava stravy. Dosť často je to kombinované aj s alkoholom, čiže ten človek, keď je popri týchto činnostiach ešte aj pod vplyvom alkoholu, tak je oveľa jednoduchšie, aby na určité veci zabudol, že varí, zabudol, že tam nechal zapálenú tú sviečku a podobne, alebo zabudol, že vôbec fajčí napríklad v posteli, vtedy je problém, dokáže tá posteľ začať horieť. Čiže tá nedbanlivosť u ľudí, to je to najčastejšie, a po prípade ešte v kombinácii napríklad s alkoholom alebo s nejakými inými vecami.
Spomeniem niekoľko príkladov a potom si možno prejdeme taký ten základný protokol, ako sa zachovať v kritickej situácii. Veľmi ma napríklad zaujíma, že či žehličky, zapnuté žehličky sú v dnešnej dobe už iba mýtus, alebo stále nastáva tento občas problém pri gazdinkách?
So zapnutou žehličkou ja osobne som sa ešte nestretol, že by spôsobila požiar. Čiže to s tým nemám skúsenosti, ale určite akékoľvek, či už nejaké výhrevné teleso, alebo nejaký domáci spotrebič, otvorený oheň, fajčenie, všetko toto, aj keď to človek robí a robí to bezpečne, je stále nejaká mizivá šanca alebo nejaký mizivý predpoklad, že dojde k nejakej chybe a môže z toho vzniknúť požiar. Najlepšia prevencia by bola, keby že to vôbec nepoužívame, ale zase to sa nedá. Nedokážeme nepoužívať žehličku, nedokážeme nepoužívať otvorený oheň na varenie. Čiže tá šanca nevzniku požiaru sa nedá úplne eliminovať, ale pokiaľ sa teda človek správa zodpovedne a stále rozmýšľa nad tým, že čo to všetko môže spôsobiť, tak to je najlepšia prevencia na to, aby proste nevzniklo. Čiže keď má nejaká gazdinka žehličku, treba na ňu dávať pozor, mať ju zapnutú iba vtedy, keď ju naozaj reálne používam, nerobiť 10 vecí naraz pri tom žehlení, treba sa sústrediť na to, a potom teda zabudne, že ju má zapnutú, nechajú tam a vznikne náhodou požiar.
Ja osobne ale poznám gazdinky a počul som, že je to obrovský problém, ktoré zapnú sporák a odídu ešte na nejaký hodinový nákup. A to je vraj obrovské riziko, ktoré ani ja som si doposiaľ neuvedomoval.
Je to veľmi veľké riziko a stále sa s tým stretávame, s touto stravou. Väčšina týchto prípadov je našťastie odhalená včas. To znamená, že aj keď tá gazdinka nechá tú stravu na sporáku, či už vedome alebo nevedome, vedome je to ešte horšie, keďže vedome ju tam necháva, vedome vzniká to ohrozenie, nie len to, že jej zhorí byt, ale môže ohroziť aj iných ľudí, ktorí bývajú nad ňou, pod ňou, vedľa nej. Ale väčšina tých prípadov je odhalená skoro, keďže tá strava na sporáku nezačne hneď horieť veľkým rozsahom, ale začne aj prv dymiť. To znamená, tí susedia to väčšinou zacítia, zavolajú hasičov a teraz sme tam väčšinou včas. Ale stalo sa aj sa určite bude stávať, že budú prípady, kedy sa to neodhalí dostatočne skoro a ten požiar sa naozaj rozšíri na celú kuchyňu alebo na celý byt. A v takom prípade teda ide o veľké škody a obrovské ohrozenie ľudí, ktorí bývajú teda v takomto baráku.
A znamená to naozaj to, že keď gazdinka alebo gazda postaví hrniec, začne robiť, ja neviem, nejaký vývar, že čo vypadne, ja neviem, čas mesa, alebo aký je to vlastne ten proces, že v čom robia ľudia chybu tým, že to nechávajú zapnuté? Alebo im to vykypí?
Teraz posledné skúsenosti, záleží samozrejme na tom konkrétnom, na tej konkrétnej potrave, ktorú oni pripravujú. Tá posledná moja skúsenosť s takýmto požiarom bola asi najťažší bytový požiar, aký som zažil. A to bolo dokonca na obed, čiže počas bieleho dňa jeden obyvateľ bytu staršieho veku si pripravoval obed, rybie prsty na oleji a zaspal pri tom. Pri tom pripravovaní došlo k tomu, že ten olej, na ktorom boli pripravované tie rybie prsty, sa zohrial na takú teplotu, že zblkol. A tým pádom sa začal ten dotyčný stále spal. A začal sa ten oheň šíriť na celú kuchynskú linku a nakoniec teda zhorel komplet celý byt. Našťastie susedia si všimli, alebo teda zacítili aj dým a toho dotyčného človeka vytiahli odtiaľ z toho bytu ešte pred našim príchodom, čiže jeho sa podarilo zachrániť, ale kompletne byt zhorel a celú tú situáciu zhoršovalo to, že ten človek, ktorý býval v tom byte, bol tzv., my to voláme, že zberač. To znamená, takí ľudia majú určité psychické poruchy a na základe nich sa správajú tak, že si nanosia rôzne nepotrebné veci do toho bytu a ten byt je plný až po strop rôznych, aj hlavne horľavých vecí. A toto, keď sa kompletne celé dostalo pod vplyv požiaru, to znamená, že celé to horelo, tak to bolo veľmi ťažké uhasiť. Uh-huh. Veľmi ťažké.
No, ja mám aj konkrétne štatistiky z poisťovne, ktoré potvrdzujú, že vlastne škody z požiarov domov, bytov, chát a ostatného privátneho majetku nie sú také časté. Tvoria mizivé percento nahlásených škodových udalostí, ale tie samotné škody sú najrozsiahlejšie a oveľa drahšie oproti škodám z ostatných živlov, takže asi aj v tomto smere by ľudia mali veľmi pozorne myslieť na poistenie svojej nehnuteľnosti, majetku, pretože ako som čítal, tak vlastne ten oheň, to je také kombo devastačné, že nie len, že vám byt môže vyhorieť, ale vlastne vy aj vytopíte nechtiac zároveň susedov.
Áno, môžem zase spomenúť tento príklad tohto posledného bytového požiaru s tými rybými prstami. Tam prišlo, keďže tam bolo také obrovské množstvo nahromadeného materiálu, horľavého materiálu, ktorý keď komplet celý horel, tam vznikali obrovské teploty a ten dym z toho požiaru, ktorý je zhodou okolností pri 99% najväčší zabíjač ľudských životov, nie samotný oheň, ale samotný dym. Keďže ten dym obsahuje obrovské množstvo toxických látok, tam stačia 2-3 nádychy u človeka a ide do bezvedomia. Čiže tento dym zo sebou nesie tieto toxické látky, ale aj teplotu dosť vysokú a ten dym všade, kam sa dostane, zničí majetok, roztopí majetok, dokáže, keď je ten dym dostatočne nahriatý, dokáže aj šíriť ten požiar na iné miesta. A v tomto prípade sme museli použiť veľa vody, to znamená, že sme vytopili všetkých susedov pod až úplne kompletne na prízemie. Prasklo vodovodné potrubie, prasklo kúrenie, to znamená, to sú ďalšie škody. Vplyvom toho tepla aj dymu boli kompletne zničené elektrické rozvody, výťahy boli zničené vplyvom toho tepla, čiže tam vznikli fakt obrovské škody. Ale ako ste hovorili, malkej sa ten požiar dostaneš do takéhoto rozvoju. Väčšinou tí ľudia, ktorí tam bývajú naokolo v tých panelových domoch, si to všimnú, skoro zacítia ten dym, zavolajú a my prídeme v dostatočnom predstihu, než sa to stihne rozšíriť na takéto veľké škody, na takýto veľký rozsah.
Uf, tak to bolo poriadne drahé rybie filé teda. A som rád, že ste spomenuli ten dym, priamo spojený s ohňom. Poďme teda konkrétne na to správanie v ohrození. Čo mám robiť ja v byte, keď zacítim dym alebo uvidím oheň? Mám začať hasiť? Čím hasiť? Mám začať telefonovať? Mám zakrývať si ústa alebo mám jednoducho utekať?
To je veľmi náročné, keďže to záleží aj na konkrétnej situácii a na konkrétnom človeku, ktorý ten oheň alebo dym spozoruje. Pokiaľ ja spozorujem oheň, tak musím si rozmyslieť, či vôbec som schopný ho začať hasiť. Či je to ešte taký maličký ohník, že je najlepšie ho začať hasiť, alebo už je to také veľké, že musím utekať. To sú dve rozdielne veci, lebo pokiaľ ešte ja ako osoba civil dokážem ten oheň uhasiť, dokážem predísť obrovským škodám. Keďže keby už ten oheň bol príliš veľký, alebo keby som ho nechal hore, začal utekať, než prídu hasiči, oni prídu rýchlo, ale aj to trvá nejaký čas. Než sa nachystajú na ten zásah, natiahnu si hadice a všetko podobné, to zase nejaký čas. A pokiaľ by som ja tento čas vedel eliminovať tým, že ja to začnem hasiť, tak by to bolo obrovská pomoc aj pre tých ľudí, aj pre tie škody na majetku. Ale zase musí tam byť nejaká hranica, ktorú si ten dotyčný človek musí nastaviť, že potiaľ to ja idem a ďalej už je to pre mňa príliš nebezpečné a už musím utekať. A tento put má každá osoba na inom leveli, na inej hranici. Starší človek napríklad na vozíku, ten by mal asi hneď utekať, lebo ten, pokiaľ sa stane niečo zlé, ten má veľmi ťažký spôsob úniku na tom vozíku a podobne. Hej. Čiže u starých ľudí treba asi, pokiaľ to nie je hneď prevrátená sviečka, ktorá horí na 2 cm štvorcových, tak to ešte dokáže starý človek zahasiť. Ale keď mu už horí stôl, starší človek, to asi ťažšie sa mu to bude dariť hasiť ako napríklad nejaký mladý 25-ročný chalan. Uh-huh. Čiže je to individuálne. Ale teda pokiaľ je ten požiar malý, treba ho vedieť hasiť. Pokiaľ sa mi to nedarí, telefón, volať, utekať. Pokiaľ je ten požiar veľký, hneď volať a utekať.
Ak mám správne informácie, tak vlastne hasiaci prístroj nie je súčasťou nejakej povinnej výbavy. To znamená, že v domácnosti, ako mám hasiť? Vodou alebo naopak suchým hasením, že hodím deku na tú sviečku, alebo keď horí záclona, nebodaj pravdepodobne nemám otvárať okna.
Ono je to individuálne podľa toho, čo horí, ako ste spomínali. Existuje aj to suché, aj to mokré hasenie. V bežnej domácnosti teda nájdete väčšinou iba vodu. Tá sa používa na väčšinu materiálov, ktoré nájdete bežne v domácnosti, ale napríklad pri tom varení, pokiaľ už horí olej, to je veľmi špecifická látka, tam sa práve, že voda nesmie používať, keďže voda dokáže v kombinácii s tým rozpáleným olejom ten požiar rozšíriť stonásobne behom veľmi krátkeho času, behom jednej sekundy. Čiže tam sa zase odporúča to suché hasenie, že sa namočí handra a tá panvica alebo ten hrniec, ktoré horí ten olej, sa prikrie toho handru a tým vlastne sa zamedzí prístupu vzduchu k tomu ohňu a ten oheň samotný vlastne zhasne. A keďže tá handra je mokrá, tak ten oheň nemá dostatok času na to, aby dokázal tú handru zapáliť. Tým pádom tá handra je bezpečná, nezačne horieť. Preto musí byť mokrá, nemôže byť suchá. A je to tzv. Suché hasenie, lebo teda nepoužívame pri tom žiadnu vodu v podstate priamo na ten oheň.
Uh-huh. Dostaňme sa teraz do fázy samotného úniku, pretože verím tomu, že mnohí ľudia sú ovplyvnení akčnými filmami, kde sme svedkami neuveriteľných scén, ale v skutočnosti je to asi oveľa, oveľa iné. Skúste možno povedať, že aký je rozdiel medzi behom a možno prikrčením, pretože ten dym je, ako ste spomínali, často oveľa nebezpečnejší.
Áno, ten dym je, teda ako som spomínal, na 99% ten hlavný zdroj toho usmrtenia tých ľudí pri bytových požiaroch. Šíri sa oveľa rýchlejšie ako oheň. Dokáže sa dostať aj tam, kde oheň sa ešte ani zďaleka nedostal. Čiže najdôležitejšie je, keď príde civilná osoba alebo nejaký človek v byte do kontaktu s týmto dymom, najlepšie, najdôležitejšie je vedieť, že dym sa vždy šíri smerom hore. Keďže je teplý, tá teplota zabezpečuje to šírenie smerom hore. To si treba uvedomiť pri tom úniku. Pokiaľ je to v panelovom, pokiaľ sa nachádzajú ľudia v panelovom dome, absolútne nepoužívať výťah, lebo pokiaľ vy použijete výťah, ktorý áno, je rýchlejší, ale náhodou vplyvom toho požiaru alebo toho teplého dymu sa pokazí a vy ostanete v tom výťahu. Jednak vytvoríte ďalší problém pre hasičov, ktorí musia riešiť ďalšiu situáciu, už popri ďalších iných, ktorí musia riešiť. A pokiaľ tí hasiči alebo niekto, kto by vás odtiaľ vedel dostať, o vás nebude vedieť, tak je veľmi dosť možné a pravdepodobné, že tam proste tí ľudia ostanú v tom výťahu a udusia sa. Čiže to je základné pravidlo nepoužívať výťahy. Ja už som si aj všimol, že pri tej rekonštrukcii tých výťahov vždy na každom podlaží na výťahu je nálepka nepoužívať v prípade požiaru. Ale zase je to náročné, pokiaľ je ten človek imobilný, asi ťažko sa dostane po schodoch. Čiže uniká sa vždy po schodoch a pokiaľ ste už v zadimenom prostredí, tak treba si teda stále uvedomovať, že dym sa šíri hore. To znamená, že keď dym je niekde hore pri strope, ja sa musím prikrčiť a hneď sa mi bude lepšie dýchať, budem mať lepšiu viditeľnosť a moja uniková cesta bude tým pádom oveľa jednoduchšia a príjemnejšia v podstate.
A mám si naložčiť nejakú vreckovku a dať si ju cez tvár?
Áno. Pokiaľ už ten dym sa nachádza už v celom objeme toho priestoru, tak ako som vám spomínal predtým, stačí, ten dym je tak toxický, že 2-3 nádychy stačia a človek je do bezvedomia a potom prichádza rýchle udusenie a smrť. Takže tá navlhčená vreckovka alebo navlhčený úterák na nose a na ústach zabezpečujú aspoň tú čiastočnú filtráciu tých toxických látok. Nie je to úplne 100%, ale dokáže to poskytnúť ten potrebný čas tomu človeku, aby vedel dýchať počas tej doby úniku a aby vedel uniknúť. Používa sa aj nielen nejaká vreckovka alebo nejaký menší úterák, ale používa sa aj nejaké veľké prestieradlo a veľký úterák, ktorý si celý namočím a prehodím ho cez celého seba, cez celého človeka, aby som aj telo chránil pred teplom, či už z toho dymu, alebo priamo z toho požiaru, lebo ako som spomínal, aj ten dym šíri teplo a môže mať 200, 300, 400 stupňov. A to proste človek, ktorý je oblečený v tričku, v trenkách a šlapkách, nedokáže vydržať také teplo. Preto sa používajú aj tie veľké, či už deky, čo nájdete doma, plachta, deka, utera, celý to namočím, hodím si to na seba a idem preč.
Je tu ešte možno jedna sféra, a som zvedavý, či ju potvrdíte, ktorú možno ľudia podceňujú. Jedna vec, legenda hovorí o rôznych skratoch, že zanedbávajú svoje zástrčky a svoje spotrebiče v domácnosti. Mm-hmm. A druhý faktor skôr sa asi týka chatiek alebo rodinných domov, a to sú komíny. Akú mm-hmm. váhu priraďujete práve týmto dvom faktorom?
No, ak sa ideme rozprávať teda o nejakej štatistike požiarov vplyvom elektrických spotrebičov alebo elektrických rozvodov v konkrétnom byte alebo dome, to nie je až také časté ako ten ľudský faktor, ale stáva sa to, áno. V Petržalke, čo je vlastne náš zásahový obvod, máme môžeme teda sa stretnúť s tými klasickými panelovými domy, ktoré nie všetky sú zrekonštruované, čiže ešte stále sa tam nachádzajú staré elektrické rozvody a dochádza aj k takýmto požiarom, ale nie je to až také časté. To je na tom, aby ten konkrétny obyvateľ toho bytu si uvedomil, že aj tá elektrická zásuvka, aj všetko, čo do nej vlastne zapája, môže byť zdrojom takéhoto požiaru. A to tiež sa vlastne môžem vrátiť naspäť, že tí ľudia, ktorí si budú dostatočne uvedomovať tieto nebezpečenstva, či už týchto zariadení alebo svojho konania, či už varím, sviečka alebo žehlenie, pokiaľ si to tí ľudia budú dostatočne uvedomovať, tak napríklad vedia, že keď idem na dovolenku na 7-8 dní, všetko povypájam zo zásuviek alebo vypnem vodu, vypnem elektriku v byte a podobne. A čo sa týka tých komínov, zase s tým už je my tu v Petržalke nemáme až také skúsenosti, keďže tu nemáme veľa tých rodinných domov, ale áno, stáva sa občas tak veľmi málo, že dojde k zahoreniu tých sadzí. Tam je veľmi dôležité to, aby si tí ľudia uvedomovali, akým palivom kúria, pokiaľ je to tuhé palivo, tomu zanášaniu tých komínov dochádza naozaj veľmi často. A v dnešnej dobe tej zmeny toho počasia, tých klimatických zmien, keď jeden mesiac máme chladný, jeden mesiac máme teplý, už to rozloženie tej vykurovacej sezóny nie je také, ako bolo kedysi, že v zime sa kurilo a v lete sa nekurilo. Teraz proste tí ľudia si vždy zakúria, kedy potrebujú. Čiže tí ľudia by si mali aj takéto veci uvedomiť, že musia pravidelne vykonávať kontroly tých vykurovacích telies, či už tých kotlov samostatných alebo komínov. Neviem, pokiaľ sa nemýlim, tak pri vykurovaní tuhým palivom je, tuším, že každé 3 mesiace musia mať spravenú revíziu alebo teda vyčistenie komínov odborne spôsobilou osobou, to znamená kominárom. Nemôžu si to robiť sami, lebo kominár im dá na to potvrdenie s razítkom a tým pádom sú vlastne aj chránení.
Prepáčte, možno som zle prepočul, povedali ste 3 mesiace každé alebo každé 3 roky?
Mne sa dá, že každé 3 mesiace, pokiaľ je to ten komín využívaný na vykurovanie tuhým palivom, čiže drevom a podobne. Ale to si nie som istý, v tomto fakt nie som nejaký odborník.
Jasné, preveríme. Blíži sa nám čo chvíľočka pre väčšinu ľudí najobľúbenejšie obdobie v roku. Sviečky, vianočné svetielka, ikebany, prskavky. O týždeň na to Silvester so všetkými tými petardami a efektami. Je práve obdobie Vianoc a Nového roka tým najneobľúbenejším pre celý hasičský zbor?
Ale ani nie, lebo tak tá atmosféra sa prenáša aj na nás. Čiže my máme tiež sviečky na stanici, máme stromček a všetky tieto ozdoby a tiež to prežívame spoločne aj s ostatnými ľuďmi rovnako. Ale áno, máme výjazdy aj k požiarom stromčekov, či už tiež nedbanlivosti, sviečky, alebo naozaj znovu z tých dôvodov elektrických nejakých skratov a podobne. Čiže áno, stretávame sa s týmto, ale nie je to zase až také často, že každý deň máme horiaci stromček niekde v byte, ale áno, je to bežné.
Mm-hmm. Ja by som na záver skúsil trošku odľahčiť, pretože vaša práca je mimoriadne náročná a zasahujete nielen pri požiaroch, ako som spomínal. Vyprosťujete ľudí, dopravné nehody, nehovoriac o tom, že otvárate byty, z ktorých sa už týždeň možno nikto neozýva a to musia byť naozaj hrozné situácie, ale pamätáte si vy na nejaký kuriózny prípad? Napríklad zachránili ste nejaké zvieratko?
Áno, aj som zvieratka, chodíme zachraňovať a keďže na stanici, na ktorej pôsobím tu v Petržalke, vlastne zabezpečujeme službu záchrany z výšok a z hĺbok pomocou lanovej techniky, čiže máme tu pre celú Bratislavu lezeckú službu a pravidelne títo ľudia chodia riešiť práve takéto zvieratka, ktoré sa dostali na rôzne miesta, či už do výšky alebo do hĺbky, čiže psíkov zo studní vyťahujeme. Mali sme už aj chameleóna, ktorý bol na fasáde panelového domu na 5. poschodí, sa tam držal. Pravidelne volajú ľudia na mačičky na stromoch. Taktiež sme mali dokonca požiadavku od jednej pani, aby či jej nemôžeme teda chytiť papagaja, ktorý jej uletel z balkona, ktorý bol na takom veľmi vysokom strome. A keď sme sa aj snažili vysvetliť, že teda nevieme, či budeme schopní ho chytiť, keďže pravdepodobne nám bude vždy nám uletí, keď sa k nemu priblížime, tak pani nám argumentovala tým, že máme použiť vrtuľník. To bolo také naozaj smiešné.
No dobré, a zachránili ste ho?
Papagaj sa nakoniec potom vrátil sám.
No, pani, poslušný. To má len takú malú rebeliu. Papagajovskú. Dobre, pán Rhák, na záver ešte jedna otázočka. Prezrate niečo z vašej hasičskej partie. Máte možno nejaké stávky, alebo ako sa udržiavate špeciálne vo forme? Predpokladám, ozaj tú tyč v hasičskej máte? Nie je to len vo filmoch?
Nie, máme to aj tu. Máme 4 tyče.
Ale netancujete pri nich?
Nie, na to je moc hrubá. Ale je to veľká, veľká atrakcia vždy, keď prídu nejaké deti s exkurziou alebo aj mamičky a podobne, tak každý teda chce vidieť hlavne tú tyč a odfotiť sa pri nej a chcú vidieť hasičov, ako sa po nej spúšťajú. To je vždy veľká atrakcia.
Dámy a páni, to bol Richard Rehák. Ďakujem vám veľmi pekne z Hasičského záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky z Bratislavy. Pozdravujeme všetkých aj kolegov na stanicu a hlavne želáme čo najmenej výjazdov. Držte sa, sme veľmi vďační za robotu, ktorú robíte a ako nás chránite.
Ďakujeme veľmi pekne.
Podcasty Generali Balance nájdete na podcastových platformách Apple Podcast, Spotify, YouTube, cez RSS alebo stiahnuteľné ako MP3 a samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk. Ďakujem vám za pozornosť a želám vám všetko dobré.